Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de februaro 2024. Cristano, chiu vere travivas la meson, ne povas, ne prisorgi tiuin chiui besonas helpon. Tion declaris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte alla presca utride camille personoi. Crome, alia criterio por reconi autentican partoprenon en la meso al donis la papo, concernas la volon sentisin besonantai la pardonon de Dio, cai pretai pardoni la aliain. La meso ne estas iu sociala rito kiun oni faras ciu dimanche por renconti la geamicoin anstatau Jesuon, che kiu ne estigas en la coro iun ain desiron dispezigi la panon kiun oni ricevis, kun tiui kiui ne havas nutrajoin nec por la corpo, nec por la animo. La hodiaua pastista instruo de la papo estis, kiel ocasas ofte, lumo kiu serchas la grandain kai malgrandain hipocritezoin kiui staras en la cristana vivo. La temo, sam kiel pasinta mercrede, estis la Eucaristio, sed ci foie considerata e la practica vidpunto de la tri indicoi, kiui, declaris la papo, diras al ni, ciuni bone travivas la Eucaristion au ne. La unua indico estas la maniero lau kiuni partoprenas en la meso, nome nia maniero rigardi kai consideri la aliain dum la celebro. Essenze la partopreno en la meso ne devas esti tiu de clacciantoi, kiui rigardas la vesto manieron de la aliai, sed la sinteno estu tiu de pregiantoi por la besonoi de la aliai. Ci concerne la papo mensis serion da personoi chiui certe besonas helpon hodiau. Ni pensu al tiui gefratoi, li diris, chiui havas problemo in citie en Romo, problemo in pro la pluvego, cai pro la manco de labor postenoi. Ni petu al Jesuo, helpi nin, helpi ilin. Dua indico pri bona travivo de la Eucaristio estas la pardono. Oni partoprenas en la meso, declaris la papo, por la grazo sentisin pardonatai, cai pretai pardoni. La Eucaristio ne estas liturgio por tiui kiui taxas sin au volas shaini pli bonai ol la aliai. Sed por tiui kiui besonas esti acceptitai cai regeneritai de la misericordo de Dio. Tria cae lasta indico pri la bona travivo de la Eucaristio concernas la rilaton inter Eucaristia celebro cae la vivo de niai cristanai comunumoi. La Eucaristio, admonis Papo Francisco, estas donazzo, agado de Cristo, ne homa rememoro pri tio cion li faris. Do, el Eucaristio fontas la misiado cae identezo mem de la Ecclesio, cae tio implicas respondezon. Celebrado povas aperi ancau perfecta el extera vit puncto, sed se gi ne conducas nin al rencontigio cun Cristo, gi riscas al porti neniun nutrajon al nia coro cae al nia vivo. Ie la momento della saluto ie la fino della generala udienzo amema cae admiro plena estis tiu saluto adresita inter alie de Papo Francisco al cardinalo Miloslav Volk, chiun li definis malnova batalanto cae defendanto della credo en Ceca Respublico. Cardinalo Volk estas en Romo dum la nunai tagoi ocase della visito ce la soilo de Petro della episcoparo de Ceca Respublico. Ancora ucun la rigardo adresita alla credo della slava i popoloi, la papo parolis pri la baldaua liturgia festo della cun patronoi de Europo, sanctai Cirilo cae Metodio. Papo Francisco desiris che ilia attesto helpu la geiunuloin farigi en ciu medio misi istai disciploi. Cae nun aliai informoi. Pli ol 20,000 gefiancioi el 20 landoi arigios post morgau vendredon la 24 de februaro en Plazzo Sancta Petro por renconti Papon Franciscon. La evento, accelita de la Papa Consilio por la Familio, comencigios matene cae gin cronos la dialogo ciun la gefiancioi povos starigi cun la Papo. La audienzo finigios per pregio tauge verchita por la ocaso fare della Papo. La Monsignoro Vincenzo Paglia, presidente della Papa Consilio por la Familio, la nombra successo della iniziato, tutte ne antauvidebla, montras che estas geiunuloi chiui volas iri contrauflue, chiui desiras che la amo chiu ligas la paron dauruciam, cai estu benata de Dio, quancam la mondo, en chiu ili vivas, ne credas che la ligiloi dauru eterne. Vatican Urbo, hieraŭ estis la unua data reveno de la annonco de Benedicto la XVI pri sia resigno je la petra servado. Papo Francisco publicigis ci concerne citiun messagion pere de Twittero. Hodiaŭ mi invitas vin pregi cune cun mi por lia sanctezo Benedicto la XVI, viro el granda curaggio cae humilezzo. Gerusalemo, delegazio della Sancta Seggio, guidata della Svizza Secretario per la Rilato e Cun la Statoi, cae Sam Grada, delegazio guidata della Svizza Ministro per Extralandai Aferoi de Stato Israelo, rincontigis hodiau in Gerusalemo por daurigi la intertracto in sur base della fundamenta interconsento inter Sancta Seggio cae Stato Israelo. La Cunasido, sigas ufficiala comunico, pretractis la malmulta in post restanta in temo in concerne la documenton pri principa accordo. Crome, daurigas la noto, la partioi constatis la progresso in farita in deposta la lasta plena cunsido. Oni interconsentis pri la pliai antauen pascioi antauvide della venonta plena cunsido, quiu ocasos venontan monaton union en Vaticano. Genevo, en la pazzo conferenzo por Sirio, la tiel nomata Genevo la dua, dauras la bloco ancau dum la tria tago de intertractado. Rusalando diris che gi blocos la resolution pri humanezai helpoi proponitan de occidentai landoi, char gi povus esti motivo por eventualai estontai militai operazoi. Intertempe, en la siegiata urbo Oms, dauris la forigo de civiluloi cae la livero de trovaroi. Bogoto, quindec iaroin da milito, pli ol 200.000 forpasintoi. Ili estas la statisticoi pri la terura conflicto, quiu en Colombio sparis neniun, ne infanoin, nec maliunuloin, nec virinoin. Temas pri interna milito, batalata ancau della neplen cresculoi, varbitai kiel soldatoi. Ciu iare miloi da neplen cresculoi estas forcaptitai por batali en la interna milito. Nun Colombio staras fronte alla eblezzo havi novan fason por la intertractado quiu ecde 2012 ocasas en La Habana en Cubo inter la Colombia registaro de presidanto Santos cae la guerrilanoi. Kvin estas la punctoi ie la tagordo, pridu oni jam atingis interconsenton. Pyongyango por la unua foio post 7 iaroi du registarai delegazioi de Seulo cae Pyongyango startigis serion da du partiai interparoloi en villaggio Panmun Iom, en la neutrala regiono quiu ec de la fino de la Corea milito dividas la Corean duoninsulon. La rencontron petis surprise Norda Coreio, cae la temoi de la interparoloi, quiuin onine conigis, antauvidas probable la reunuigoin de la familioi en programitain por la 12 de februaro. Ni finas per funebra movada informo. La 31 de januaro mortis la long iara ceha iqueano, frato professor Miloslav Pastrnea, naudec var iaragia. Li estis tre oferema cae profunde credanta homo. Ni invitas levi pregioin por lia anim riposo. Ni sendas niain condolenzain esprimoin alla ceha catolica esperanto movado, estante certai che gi havas novan propetanton en la cielo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.